Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Annette Kalle, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
Det var, da jeg sagde ja tak til at blive administrerende direktør for Landmann Unibake for 3,5 år siden.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Annette Kalle. Hun er direktør hos Landmanden Unibake, som er Danmarks førende brødproducent og leverandør. Annette Kalle havde en lang karriere bag sig inden for marketing, inden hun besluttede sig for, at hun var klar til at sidde for bordenden hos Landmanden Unibake. Hør, hvordan en personlig livskrise var med til at forme den 50-årige leder i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Annette Kalle, hvad karakteriserer dig som leder?
Det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt for mig at have et team omkring mig. Nogen at spare med, nogen som jeg har det godt sammen med, som jeg kan lide at være sammen med. Også, kan man sige, helt professionelt. Så det er vigtigt. Noget af det, der karakteriserer mig i øvrigt, det er masser af energi og gejst og sådan en positiv smittende effekt på mine omgivelser. Det er i hvert fald det, jeg hører. Tydelighed. Tydelig i retorikken. Tydelighed også i forhold til, at folk kan afkode mig. Så jeg har flere af mine medarbejdere, også helt fra vi startede, da jeg startede det her job, som kom ind og sådan sagde til mig, at jeg måske været lidt bekymret og lidt nervøs over at skulle møde mig. Så jamen, du er bare Annette. Ja, jeg er bare Annette. Og så jysk ydmyghed. Man kan nok også høre det lidt på accenten. Men der er nok sådan en ydmyghed over mig, altså ikke at tage ret meget for givet. Skal kæmpe for det. Og det har nok også præget mig en del af mit lederskab, samtidig med sådan en ordentlighed. Sådan en grundlæggende ordentlighed.
Du nævner selv det med energien, og det kan man jo mærke på dig, når man møder dig. Hvordan får du den energi bragt videre ud til de flere hundrede ansatte?
Det gør jeg jo på flere måder. Kan man sige, det er jo, når jeg er på brødkassen, som vi siger, og formidler og taler til medarbejderne, jamen så er der mange måder at gøre det på. Og der er jeg meget, meget bevidst om at have igen den der sådan lidt afslappede, men stadigvæk et enormt tilstedevær og en gejst, der smitter. Når jeg træder ind i et rum, er jeg også opmærksom på, at det er det, som jeg kan give til et rum, uden at det er noget, jeg behøver at tage på mig. Og så tror jeg, der er noget, også ikke så meget bare fysisk, men også i måden, vi har diskussioner på, og søger fremdrift, også når vi har aktiviteter, som skal eksekveres og implementeres. Altså, så er der sådan et vist tempo. Ja.
Der er jo sådan i en stor virksomhed som din flere lag. Hvor tæt er du på dem, som står nede på gulvet og blander remonsen, og hvad man ellers gør på sådan et stort bageri?
Jeg er forholdsvis tæt på dem. Jeg elsker jo at komme ud af bageriet, og det er jo en rigtig god forudsætning, kan man sige. Så jeg går ture i bagerierne. Og særligt, når jeg er ude på de forskellige lokationer, jamen jeg altid, selvom jeg kun har et møde egentlig i mødelokalerne, jamen så er jeg en tur i bageriet. Og så har jeg også prioriteret i denne her tid, også igennem en corona, også hvor vi har truffet nogle sådan lidt mere hårde beslutninger, at det er mig selv, som er på og informere og orientere medarbejdere om de beslutninger, vi har taget. Sådan at de får mennesket Annette bag beslutningerne, de får mig at se. Og de kan også se, når jeg er berørt af situationen, og kan også godt se, når der er noget, der er rigtig, rigtig godt, og kan dele det med dem.
Og du siger selv nogle svære beslutninger, og det er jo blandt andet noget med at måtte fyre nogle medarbejdere. Hvordan tager du det selv?
Der er sådan flere dele i den proces. Altså, der er jo sådan en helt forretningsdel og en økonomisk del, ikke, hvor man skal træffe nogle beslutninger. Og det håndterer vi jo med de fakta, der er, og de mennesker omkring, som skal være med til at træffe de beslutninger. Og så er det klart, så er der også en menneskelig side. Og det er måske der, ordentligheden kommer ind. Jeg er rigtig, rigtig optaget af, at når vi træffer den slags beslutninger, som får indflydelse på familier, så er det noget, vi gør med størst mulig ordentlighed. Og der skal ikke være fodfejl i de ting, vi gør, og de skal mærke, at det er en beslutning, som er, som den er, men at vi stadigvæk har den medfølelse og godt ved, hvad det er, vi gør ved de mennesker.
Hvad betyder det i praksis? Hvordan er den rigtige måde at gøre det på?
Jamen, det er jo dels selve orienteringen, altså når man ligesom formidler, siger, hvis vi har lukket en produktionslinje for eksempel, hvor det går ud over en større gruppe af mennesker, jamen så er det jo helt fra at have planlagt kommunikationen til punkt og prikke. Det er at have nogle budskaber, som man kan formidle, når man står på brødkassen, og så er det jo selvfølgelig ned i den enkelte situation, når det rammer den enkelte medarbejder, at have saglige og forberedte ledere, som kan varetage de dialoger på en rigtig, rigtig god måde, og kan favne og kan rumme, at der er medarbejdere, der bliver kede af det, der er medarbejdere, der bliver vrede. Der er også medarbejdere, som bare siger, men det er sådan, det er, og går ud af døren. Så det er også, det ligger rigtig meget i forberedelsen, som giver mig en tryghed i, at vi kan håndtere, og at ledere, mine ledere i organisationen, kan håndtere de vanskelige situationer, som det er.
I Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere, men karrieren hænger jo også sammen med det menneske, du er. Og den første beslutning, som du har været med til at udvælge, den er egentlig som udgangspunkt privat. Kan du fortælle, hvad det er, og hvorfor det også hænger sammen med din karriere?
Jamen, det var jo beslutningen om at blive skilt fra min mand og mine to børns far tilbage i 2009. Så den ligger sådan ret tidligt i mit karriereforløb. Men det er klart, det var en stor beslutning, og det er det jo stadigvæk, fordi den har jo konsekvenser i dag, i hvert fald i forhold til et familieliv. Men jeg tror faktisk også, at den har været med til at forme mig til den leder, og selvfølgelig også det menneske, jeg er. Og noget af det, som jeg sådan har reflekteret over, det er jo, at det giver nogle begrænsninger at blive skilt, men der har også været nogle muligheder. Og begrænsningen har jo været, at jeg har valgt, at jeg skal have base i Horsens, hvor mine børn går i skole, og mine børns far bor, og det er ligesom sådan, det er, for at give dem den bedste hverdag. Og det er klart, at det har betydet, at jeg ikke har nødvendigvis kunne forfølge jobmuligheder i udlandet, eller måske i virkeligheden i København på fuld tid. Omvendt, så synes jeg også, at det har givet mig evnen til virkelig at få det bedste ud af det, der så er, og søge de muligheder, der er. Så i forhold til et karriereliv og de jobs, som jeg har haft, og været heldig at have også her i denne her koncern, jamen så er det her med, at når man har sine børn hver anden uge, hvilket har været min situation, jamen så har jeg jo kunnet knokle, og jeg har kunnet rejse hver anden uge, når jeg har haft børnene, og så har jeg kunnet være rigtig meget hjemme, og faktisk har meget hjemmearbejde i de uger, hvor jeg havde mine børn. Så det vil sige, at jeg har været hjemme, når de kom fra skole, og har kunnet gøre nogle ting med dem, og omvendt, jamen så har jeg haft sådan en tilværelse meget mere sådan disciplineret og hardcore på arbejde og rejseri den anden uge.
Nu er du jo så CEO, og jeg går ud fra, at du har en vis kontrol over din egen kalender. Tidligere, hvordan har det så været at skulle balancere det liv? Mm.
Jamen, jeg synes egentlig, det har været relativt nemt, fordi tilbage til ordentligheden og det her med nogle værdier, og sige, at det var mig, der har truffet beslutningen om at blive skilt, og det skal gå så lidt ud over mine børn som muligt. Så derfor så har jeg virkelig, virkelig været benhård i min prioritering og sagt, de uger, hvor jeg har mine børn, særligt, at de var mindre nu, de er ved at være store, men der har jeg været næsten kompromisløs i forhold til arrangementer og møder. Altså, der har virkelig skulle meget til, for at jeg har brudt med det. Så på den måde, der har jeg styret det ret benhårdt. Selvfølgelig har det også været det her med, at der er nogle kompromiser omkring nogle veninder og en masse andre ting, som man gerne vil, og det har det jo kostet. Omvendt, ikke? Fordi når man rejser og er væk den ene uge, og samtidig er meget med sine børn, også om aftenen, og prioriterer det den anden uge, jamen så er der ikke plads til så meget andet. Så det har måske været en af de priser, som jeg har betalt i en tid. Men jeg synes også, at hver ting til sin tid, ikke? Og nu er børnene ved at blive store, den yngste er 16, og jeg har en på 20, altså, så nu åbner der sig igen nogle andre muligheder. Så jeg tror, at det med at styre og ligesom have den her disciplin omkring det, men også at få det bedste ud af, at det er så sådan, det er, det er nok også ret kendetegnende, også i mit lederskab.
Har din egen livssituation, hvad det angår, haft indflydelse på, hvordan du ser på dine medarbejdere, og også medarbejdere, som ligesom alle andre kommer igennem livskriser?
Ja, det kan du tro, det her. Og det er sjovt, du nævner ordet livskrise, fordi dengang jeg sad i situationen og havde de her overvejelser, og så læste jeg, du ved, artikler omkring, at det her er en livskrise, og jeg tænkte, nej, det er det jo ikke. Sådan et forsøg på at skubbe det lidt væk, men jeg må konstatere efterfølgende, det er jo en livskrise, og man kommer igennem en ordentlig sådan en rutsjetur, i hvert fald det første år, det var i hvert fald min erfaring. Og den indsigt, personlig indsigt, jeg har mærket det på min egen krop, gør jo også, at når jeg har medarbejdere, som kommer til mig og siger, nu skal du høre, jeg skal skilles, så er der sådan et apparat, der sætter i gang, fordi så tænker jeg, okay, jeg ved godt hvad, altså selvom der er ingen skilsmisse, der er ens, og alle situationer er forskellige, men der er alligevel et apparat, der går i gang i forhold til, okay, der kommer noget luft og noget fleksibilitet, som skal til. Så jeg tror en rummelighed, både selvfølgelig i forhold til den enkelte sådan situation, men også på bagkant af en skilsmisse, ikke? Altså at have medarbejdere siger, prøv, jeg er altså nødt til at gå klokken 3 i dag, kan vi slutte mødet der og starte en time tidligere? Og der kan man godt sådan lige have lyst til at sige, nej, det kan vi ikke, altså. Men omvendt, så er der bare sådan en eller anden, der siger, jamen prøv, jeg har selv stået i samme situation, hvor jeg har haft de behov, så det kan vi godt. Vi kan planlægge os ud rigtig, rigtig meget. Så rummeligheden, tror jeg også, overfor de situationer og fleksibiliteten.
I Ledelse med Vilje har vi jo talt med efterhånden rigtig mange CEOs, og de går igennem kriser som alle os andre. Du er den første, der på den her måde sådan har fremhævet det, at du er blevet skilt, og måske i virkeligheden også den første, der har taget fat i en sådan krise som noget, der er afgørende for dig. Den åbenhed er jo på den måde særlig. Hvad får dig til at have den åbenhed og fremhæve det selv?
Jamen, jeg tænker, vi er rigtig, rigtig mange, som har stået i den her situation. Altså, skilsmisseraterne taget i betragtning, ikke? Så, og jeg synes, det er en del af at være menneske. Og det er absolut ikke noget tabu, og jeg synes jo, man kan gøre det på rigtig, rigtig mange måder. Og personligt, så er jeg, altså, når situationen nu var, som den var, så er jeg faktisk stolt over den måde, som vi, både min ægtemand og jeg, og også mine unger, vores unger, har håndteret det her. Jeg siger ikke, at det er lykkeligt og alt det her. Altså, det er ikke der, jeg er. Men jeg tror, med sådan en grundlæggende respekt og ordentlighed, og også fleksibilitet imellem os, har gjort rigtig, rigtig meget. Og det synes jeg, det er sådan ligesom en pointe, og den anden pointe, det er, at man kan godt grave sig sådan lidt ned i et hul og sige, jamen, det er også forfærdeligt, og det har selvfølgelig nogle omkostninger, også for familien og for børnene. Men der er altså også bare nogle muligheder i det. Og dem synes jeg også, man skal gribe og skal tage. Så det vil jeg gerne dele, og man kan sagtens få det til at fungere. Også selvom, at man er alene med to små børn, altså på mit tidspunkt, hvor det er jo 3 og 6 år gamle, ikke? Altså at have et job og have nogle ambitioner, og det kan lade sig gøre.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har valgt det tidspunkt, hvor du går fra at være en marketingspecialist, som er din faglighed, til du får det første store generalistjob som leder. Kan du fortælle, hvad det er for et skifte, hvorfor du går ind i det, og hvad du oplever?
Baggrunden for at tage det skifte, det var sådan ret bevidst, at jeg synes, jeg var ved at være færdig med marketing. Og jeg synes, jeg havde lavet rigtig mange spændende ting. Men når jeg sådan kiggede ud i tid, så havde jeg sådan om 10 år at sidde og lave det her. Nej, altså det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv. Så jeg var sådan klar over, at jeg skulle noget andet. Og jeg havde jo denne her drøm om på et eller andet tidspunkt at prøve mig selv af som administrerende direktør. Altså at prøve at sidde med den fulde kompleksitet og alt, hvad det indebar. Og der skulle jeg ligesom tage et skridt videre fra det. Og så er jeg jo i en fantastisk virksomhed, hvor vi har mange muligheder, og havde en rigtig god chef, som også havde set muligheden i mig, og kunne sige, der er noget med, at vi kan koble Annette med det, hun kan, over i det her spændende projekt, som jo var at bygge et bageri færdigt, og så få det startet op og få det hele kommercialiseret, altså med, faktisk fra grunden sammen med et polsk team på tværs af grænserne i Europa. Så på mange måder var det også sådan et ubeskrevet blad. Det var noget, vi ikke havde gjort særlig meget i før. Og hvis der er noget, der sådan har været kendetegnende for mange af mine jobs, så har det faktisk været, at det har været sådan i trygge rammer, men det har været et hvidt stykke papir, så jeg har haft mulighed egentlig for at selv tegne rammerne og finde ud af, hvordan skulle vi gøre det her. Og det var det her job faktisk også. Men i en helt anden ramme, altså fordi det jo havde, altså det er jo et andet ordforråd, ikke, når man sidder der med byggemøder heldigvis med en dansk dygtig projektdirektør, ikke? Og, men også med hele produktionsdelen. Så det var også der, hvor og marketing, der sidder man jo selvfølgelig og laver kampagner og alt det der, men man sidder jo også med produktudvikling og alle mulige andre ting og linket tilbage til produktionen. Så det der med faktisk at komme helt ind under huden på produktionen, det havde jeg simpelthen sådan lyst til.
Det er jo helt klassisk, når man laver et karrierespring, at man så får ansvar for mere. I det her tilfælde, så er det jo så rigtig meget mere og rigtig mange fagligheder, som du ikke besidder i forvejen. Hvordan griber du det an, at du lige pludselig ikke bare er leder for nogen, der kan det, du selv kan inden for marketing, men nogen, der bager boller, og nogen, der bygger huse, og nogen, der sætter nogle ovne op, og alt muligt andet, som ikke er det, du ved noget om i forvejen?
Jeg allierer mig med nogen, der gør. Og så får jeg skabt en stærk samhørighed. Og så er der grundlæggende nysgerrigheden. Altså, så det med at få stillet spørgsmål og sige, det her, det ved jeg simpelthen ikke noget om, kan du ikke prøve at fortælle mig? Og så er det jo det der med at gøre det, måske med den der jyske ydmyghed i baggrunden, ikke? Altså, men det med at få etableret, der er vi tilbage til det der med, at jeg har det godt, når jeg har et team omkring mig. Fordi det var noget af det første, jeg fik gjort, og det er også det første, jeg har gjort i det seneste job her. Det er det der med at få de dygtige fagligheder ligesom samlet. Og ikke bare at have ledere, der agerer i en ledergruppe, men man faktisk få lavet et team.
Og som hende, der kommer udefra til mange af de her funktioner, hvordan vurderer du så, at de der folk, som du siger, de dygtige folk omkring dig, at de rent faktisk er dygtige, at de har styr på det der, og den der gigantiske ovn på størrelse med et hus, kommer ind på den rigtige måde, og kan det rigtige og alt det der?
Jamen, der har jeg nogen til at hjælpe mig. Altså, igen i sådan en situation, og det er jo det fantastiske ved sådan en chance, det er at være i et setup, hvor jeg har nogen her fra hovedkontoret, som jeg kan trække ind, og jeg havde jo også nogle relationer fra tidligere, altså ud i organisationerne, ikke? Så det er sådan et samsurium af, det her det fornemmes godt, samtidig med, at jeg spørger nogen, altså direkte og siger, jamen prøv at høre, jeg ved, jeg får brug for det. Hvem er de bedste? Og det er klart, at når man så kommer lidt tættere på, og det var sådan meget i den sammenhæng der, hvor meget var nyt, så får man jo også nogle erfaringer, og det er også derfor, at jeg har fremhævet den som en vigtig beslutning, fordi det var jo der, jeg kom tæt blandt andet på produktionen. Og får sådan de der fagligheder lidt mere ind under huden, og hvad det er, en egentlig er, der skal til. Også hvor forskelligt det er også at lede i produktion versus at lede med fagspecialister i en marketingfunktion. Og i salg og i alt muligt andet. Ikke? Så, og den erfaring har jeg jo brugt i det næste job, og det er også derfor, jeg siger, at den mulighed, der var der i omkring Polen, det har været sådan min læretid som administrerende direktør on the job training.
Og erfaring, siger du, men det er jo rigtig ofte et udtryk for, at man har begået ekstra antal fejl og lært af dem. Er der nogle af de ting, du gjorde undervejs, hvor du tænkte, det var godt, jeg lærte af det?
Mm. I Polen, kan man sige, der var der det her med at drive noget på tværs af landegrænser. Og den kompleksitet, det giver i forhold til, at vi stod der med et produktionsanlæg, og vi skulle være klar, og vi skulle producere nogle produkter, og jeg skulle have nogle lande til ligesom at generere noget efterspørgsel. Den der balance i det push versus det at trække det, altså den der med gulerødden og pisken. Altså, den tror jeg, der havde vi sådan lige et halvt års tid, hvor vi sådan balancerede lidt, hvor jeg nogle gange har været for tålmodig. Og har tænkt, okay, altså det går nok, og de skal nok, og der sker ikke en dyt. Til, du ved, hvor man sagde, okay, hvis jeg skulle gøre det her igen, så havde jeg skåret til og truffet beslutningen 2 måneder før.
Er det noget kulturelt, eller er det noget, du lige så godt kunne, kunne opleve på bageriet i Hatting?
Ja, jeg tror, det er noget, jeg kunne opleve også på bageriet i Hatting. Det er det, de områder, som jeg er rigtig opmærksom på. Og som jeg også, når jeg snakker personlig udvikling, også i mit lederskab, arbejder med at sige, hvornår er det, at nok er nok. Og omvendt også nogle gange ikke at træde for hårdt på til den, ikke? Altså, og det er måske en læring i takt med, at visitkortet bliver lidt tungere, ikke? Så de ord og måden, man får sagt ting på, de slår sådan lige 5 gange eller 10 gange hårdere i takt med, at visitkortet er blevet tungere, og det er noget, man skal lære. Så den der balance i, hvornår er man den sådan lidt ydmyg, søde Annette, bare Annette, og hvornår er det, siger nu står jeg her, og jeg mener det, og det er nu.
Så hvor meget kommer der af den autoritet af lydhørigheden fra rollen, og hvor meget kommer der fra hende Annette, vi godt kan lide, og som vi gerne vil følge af den årsag?
Mm. Jeg tror, at internt i organisationen, der oplever jeg faktisk et vældig, vældig stort følgeskab. Nu har jeg også været i organisationen længe, altså, så folk kender mig, og jeg har været igennem igen de der forskellige fagligheder, så jeg har gjort mange ting og har skabt nogle resultater undervejs og har gjort det på en god måde, så det er ikke sådan, jeg har smækket dørene eller har trådt alt for mange over tæerne. Så den respekt i form af min faglighed og måde at gøre ting på, den tror jeg har drevet et rigtig, rigtig stort følgeskab, som ikke nødvendigvis bare kommer med visitkortet, og heldigvis for det der. Altså, fordi den der autoritet, og nu sidder man der i hjørnekontoret, altså, det har også taget tid faktisk at vende sig til at sætte sig i den stol og sige, nu er den min. Altså, nøglerne er mine, og det er her, jeg er, ikke? Altså, Så jeg tror, det er, tilbage til spørgsmålet, altså jeg tror, det er baseret på den her følelseskab, fordi særligt medarbejderne i min egen organisation, de vil rigtig, rigtig gerne.
I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som på en eller anden måde siger noget om dem. Du har taget et stykke træ med.
Ja.
Kan du fortælle, hvad det er?
Det kan jeg godt. Det er et stykke træ, som er formet som Samsø. Øen Samsø, som ligger midt i landet, havde jeg nær sagt. Og grunden til, at jeg har taget den med, det er, at det er et billede for mig på nogle drømme. Og drømme, de er vigtige for mig. Både forretningsmæssigt, også når vi laver strategi. Det starter med, at vi har nogle drømme, og vi prøver at skabe et fælles billede af det. Og det, der er min pointe her, det er faktisk lidt over til den private igen, at sige, jamen når man har et job, som spiser ret meget af ens tid, så er det også rigtig, rigtig vigtigt at have nogle drømme på familiesiden og på privatfronten. Og sådan er det ikke bare den, der følger med og tager det der tilbage. Så Samsø var en af de drømme, som jeg havde med min familie og med min mand i forhold til at få et sommerhus og et fristed på den ø. Så det er på den ene måde, derfor jeg har taget den med. Og det næste er også, at Samsø for mig repræsenterer restitution. Det repræsenterer en indsigt, også særligt gennem de sidste 3 år, hvor jeg bare har brug for at få mentalt koblet fra og koblet af, og kan slippe disciplinen og strukturen, og faktisk sænke skuldrene og rende rundt og være grim i klipklapper og uden mascara, altså sådan også helt bogstaveligt. Se ud over vandet. Der var en, der sagde til mig, da jeg fik det her job, at for det første, så er MD-jobbet, det er 24-7 job. Og der var en anden, der sagde, at det flytter ind, det kommer til at bo i dig. Og det kan jeg kun tilslutte mig. Jeg forstod ikke helt, hvad de sagde, og man kan godt forholde sig til, ja, 24-7, ja, ja, ikke? Men det bliver en del, og det er blevet en del af mig. Så behovet for at kunne koble af og lægge det på hylden, selvom det stadigvæk bor, som jeg også var inde på tidligere, så det her med, at når der er nogle organisatoriske, ledelsesmæssige ting, som jeg går og bøvler lidt med, jamen det gør jeg også på Samsø, men det er på en anden måde. Og så er det der med, at det er en time-out, så når vi er på den ø, jamen så er der ikke lige, og vi kunne lige blive fristet af og lige tage over til spise ved vennerne, eller vi kunne lige, altså så det der med at værne om, at der er en tid, hvor Annette faktisk skal have pause. Det er noget, som er lidt nyt, og som er kommet til, særligt gennem de her sidste job, men hvor jeg også bare må sige, at det var den helt rigtige beslutning at tage og bygge det her sommerhus på Samsø.
Og hvor tit har du så muligheden for at gøre det, som du siger, du drømmer om, at tage over i sommerhuset og koble af?
Relativt tit. Og det kommer jo også lidt af de her store børn, som nu, altså nu har vi kun én tilbage, de andre dem har vi sendt til udlandet også. Så det giver nogle friheder, altså, så der kan sagtens være et par weekender om måneden og ferier, og hvis jeg kan få det til at passe, apropos fleksibilitet, med at jeg kan tage en arbejdsdag en fredag eller en mandag, så kan jeg også godt forlænge en weekend på den måde. Så det gør vi relativt tit.
Den største beslutning i din karriere, som du fremhævede fra starten, det var, da du siger ja tak til at blive CEO i Landmænd Unibake. Hvorfor var det dig, der blev valgt?
Altså, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor det lige blev mig. Og i bund og grund, så skulle du måske spørge nogle af mine chefer om det. Men hvis jeg skal give mit eget bud, jamen så har det været nogen, der har troet på mine evner og på mit talent. Nogen, der har ville give mig chancen for at udfolde mig. Og selvfølgelig troet på, at jeg kunne gøre en forskel også for forretningen. Med den baggrund, jeg har. Både det, at kan man sige, jeg har været i forskellige funktionsområder. Jeg har arbejdet på hovedkontor, og jeg har arbejdet lokalt. Og så grundlæggende nogle sådan people skills, altså tilbage til lederskabet i forhold til den opgave, vi stod med. Det var jo en konsekvens af, at vi havde delt den danske forretning i to. Så der var jo også igen sådan, altså der var jo selvfølgelig en virksomhed, der driftede og kørte. Men jeg skulle for eksempel etablere en helt ny ledergruppe og ud og rekruttere en helt ny ledergruppe, hvilket var en lille smule angstprovokerende til at starte med, men omvendt blev vendt til, wow, sikke en chance, og hvor ofte er det lige, man får chancen for at sammensætte en topledergruppe for en bestående virksomhed, og selv kan vælge, hvem man gerne vil have med på holdet.
Og som du siger, organisatorisk har du skulle bygge virksomheden op fra ingenting. Har du nogle gange været derude, hvor du tænkte, jeg er simpelthen på dybt vand nu her? Jeg har taget for meget på mig.
Ja, det har jeg. Altså, jeg skulle ikke bygge den op helt for ingenting, for der var jo en stor bestående gruppe af medarbejdere, og meget loyale medarbejdere har været der rigtig længe, og i øvrigt også så kendte jeg en del af medarbejderne fra tidligere. Men jeg skulle bygge lederteamet op og sætte det, så det var sådan ligesom en. Men dengang, der havde jeg det ikke sådan, at altså, jeg synes, det var nemt for mig at sige ja. Og drevet af hele det her, at kunne få lov at sætte et aftryk og prøve mig selv af, faktisk, og se, om vingerne kunne bære. Så på den måde var det en nem beslutning. Men det betød ikke, at det var nemt at udføre. Og jeg må også sige, med det, vi har været igennem de sidste 3,5 år, også udefra kommende ting, som er skyllet ind over som store bølger, jamen så har det bestemt gjort opgaven sværere, end det, jeg havde troet på. På et tidspunkt, så kan jeg huske, at jeg rakte ud til en af mine tidligere kolleger og sagde, at jeg kunne godt faktisk have tænkt mig, at jeg lige havde haft et MD-job i ryggen, til jeg skulle stå med alt det her med corona og nedlukning. Og hvortil han sådan siger, prøv at høre, det er jo en kæmpe fordel, fordi alle os, som har administrerende direktør erfaring, vi har heller ikke de værktøjer, der skal til for nødvendigvis at håndtere den her situation, fordi den er så ny på alle parametre. Så brug du din intuition af din organisation og din ledergruppe til at få navigeret jer igennem det her. Men jeg har haft netter, hvor jeg også har ligget og vendt og drejet mig i sengen og tænkt, okay, altså kommer det her til at lykkes? Og kan jeg egentlig det her? Altså, fordi selvom at det er team, og som jeg også har sagt tidligere, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at have et team omkring. Så igennem denne her krisehåndtering, der har jeg også haft følelsen sådan af, jamen der er en på broen. Så jeg vil sige, kriserne har gjort opgaven, som jeg troede, jeg stod med, har gjort den sværere og noget mere uforudsigelig. Og hvis jeg sådan kobler det over til nogle af mine sådan seneste refleksioner om ledelse og hvad det er, vi skal med virksomheden, og så er jeg faktisk også kommet frem til, at det der følgeskab, det er jo en form for kryptonit. Kryptonit forstået på den måde, at der er enormt meget, hvad skal man sige, power i det. Og det er jo det, vi som ledere alle sammen stræber efter, men det forpligter sig med os. Så det der med at have en organisation, som, ja, nu har jeg haft ansvaret, det seneste ansvar her de sidste 3,5 år, og med den der energi og vilje, og de ville så gerne, og altså virkelig alt det bedste og nogle succeser, også noget, der ikke lykkes, trukket igennem kriser, perler på en snor, med stadig et rigtig, rigtig stærkt følelseskab. Til nu egentlig at skal ud af det her krisehåndtering og ind imod sådan en næste normal med faktisk en organisation, som er ved at være slidt. Det er det, jeg mener, at det forpligter enormt meget i forhold til os at have evnen til at stoppe op. Og evnen til faktisk også at være sårbar og sige, prøv at høre, nu er der faktisk noget, jeg er i tvivl om, ikke nødvendigvis ud for alle 400 medarbejdere, men i hvert fald i en sluttet kreds. For ligesom at sikre, at det der følgeskab, det får vi brugt rigtigt. Og sikre, at vi ikke får kørt organisation og medarbejdere ud over kanten.
Har du haft nogle oplevelser, hvor du har tænkt, at det var i hvert fald, der var det tæt på, eller at der er noget, der er kørt ud over kanten?
Ja, det har jeg. Jeg har medarbejdere, altså, som er tæt på stress, og har ligget meget tæt på kanten, og også har været ud over kanten. Og det giver en enorm sådan et spejl op og sige, nu er det tid til refleksion, og også sådan en generel ud af corona, ud af det, vi har været igennem, også med en brand i et bageri og krig, der havde nogle implikationer, ikke? Og cyber-IT-angreb, som vi også har været igennem her hen igennem 22. Så det der med at have en organisation, som sådan mange områder sådan er grundslidte. Og det tror jeg, vi er rigtig mange ledere, som oplever lige nu. Men når det så også kommer af sådan en meget stærk drivkraft, og vi rigtig, rigtig gerne vil, og vi har det der stærke følgeskab, så er det også os som ledere, som skal formå at sige, nu stopper vi op, og nu finder vi ud af, hvad er det, organisationen har brug for at vi får skabt en stabilitet og et arbejdsliv, som man kan være i.
Hvordan gør du sådan helt konkret, når du har en medarbejder, som du siger sådan, at vi er blevet stresset, eller måske endda er derude, hvor det er tilfældet. Hvordan griber du ind?
Jamen, noget af det, som jeg stort set altid gør, det er jo at få zoomet ind på opgaverne og få fundet ud af, hvad er det, vi kan sætte på pause. Noget af det, som vi også har brugt, også i den seneste tid, er at sige, prøv at høre, nu tager vi lige time out. Der er de her møder, dem skal du ikke deltage i. Eller endnu mere og sige, jamen prøv at høre, nu tror jeg faktisk, at du skal tage en uges ekstra efterårsferie, så du lige får et break, så vi kan se, om vi kan tage det op. Og det er selvfølgelig et dialog med medarbejderen, ikke? Men det der med at få set medarbejderne i øjnene og sige, hvad er det her, det kalder på? Og også nogle gange tage de beslutninger, som medarbejderen måske ikke selv kan tage, fordi overblikket ikke er der.
Og nu er det jo ikke, fordi vi er over krisetid. Der er desværre stadigvæk krig og nogle kornpriser, som jeg går ud fra, er et ret stort problem, når man bager mange, 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 mange tons brød. Men hvis vi ser fremad, og hvis du der altid er i ledelse med vilje, ved at se fremad, hvad står man overfor? Hvad er det så for en virkelighed, du ser ind i? Hvad er det den næste store beslutning, du skal træffe?
Skal vi jagte nogle af de markedsmuligheder og muligheder, der ligger ude hos kunderne i ind- og udland lige nu, som driver en masse, kan du sige, ekstra arbejde, både tilbage i organisationen og ud på bagerierne, i en tid, hvor vi faktisk ikke er helt stabile. Så kan man jo gøre det, at man får svingningerne altså i endnu større omfang og får organisationen og virksomheden ud af balance. Eller man kan ligesom sige, at hvis vi er et sted, hvor vi godt kan håndtere det, kan kapere det, jamen så kan det være en løftestang, som kan give en fantastisk energi.
Og mennesket, Annette Kalle, hvad er det næste?
Altså, jeg har ikke rigtig fundet sådan det næste. Altså, det går jeg sådan og leger lidt med. Sådan som det hele menneske og den hele Annette, jamen, drømmen om at tage fat på den næste epoke, altså hvor børnene efterhånden er godt i vej og bliver studenter, og hvad de nu skal lave i deres videre liv, når de flytter hjemmefra, og så kan komme til at rejse og bruge tid, også med oplevelser, og også gerne sammen med mine unger og med min familie, og også vennerne. Altså, det er egentlig sådan rimelig simpelt. Altså, ja.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.